lya bwenzi simanyo kitega katogena kulanga nawe sente zo zigudde muchi mu muwendo na yes sente eziba zidda muotegeda akantu ako. Accountability is the quality and the state of being accountable, especially obligation, willingness to accept responsibility. Nti accountability embalira ye obligation okubera nti oli alina obuvunaanyizibwa okubera n'obuvunaanyizibwa nga ebintu byonna byakola mu nkola ye biina embalirira. Haleluya. Kati kyekyo lwaki tutuuka ekiseera omuntu atambula n'amagezi ago bwe gatyo n'empisa ezo otandika okubeera n'ebitabo. Haleluya. Lwakuba embalirira yo kati oba tokyapangapanga tokyeyiyayiya bweyiyayiya ne sente teziriwo okuzisabusa mu lubuto. Naye oyagala kwebuuza esente zange bwe zingira mu mikono gyange ziragawa? Esente zange zingidde mu mikono gyange ziri mmeka? Esente zange zingidde mu mikono gyange nzikozeseza ntya? Esente zange zingidde mu bulamu bwange zigenze mu makolero gangeri ki? Gawa obulamu, gatta bulamu. Kati ogenda okwekanga nga weetaaga ekitabo okuwandika ebintu ebyo wansi. Nfulumizza mmeka? Nyingizizza mmeka? Ntaddewo mmeka? Olaba akantu ako? Accountability. Haleluya. Kati ogenda okulaba nga weetaaga okubeera na accountability. Kati ate ekirala, era w'ogenda okukola kino kitegeere nti w'ogenda okukola bye bakusasula, bakusasula mu nnamba. Haleluya. Nti omuntu ajja kubeera essaawa ze wakoze eki? Ze wakoze. Ajja kubala obudde, ajja kubala ennaku mu wiiki z'okoze eki? Z'okoze. Kati wakusasula, akusasula mu nnamba. Again, tuddayo mu accountability. Era bw'okwata ssente zo ku ssimu, obibalira mu units. Amasannyalaze we gaba gakubala bumeme ekubala, ekubalira mu ki? Mu units, ekubalira mu nnamba. Ogenda okulaba nti ebintu byonna bye tukola, kati oyinza okugamba ngenda Kampala ne bakubuuza e Kampala onootuuka ddi, oli ng'akubuuza no, nja kutuuka ssaawa mukaaga, olaba olugendo olubalirira mu mbalirira. Naye ng'ate wetyo tulina okutandika okulowooza nti buli kintu kye tukola ku nsi kituuka ne kifuuka ennamba ezitubalirira. Kati katugamba obudde bwo buli w'ova mu nnyumba ogenda n'oyimirira ne bakyali ne mutandika okwogera okusiiya obuwala obuyitawo, kiba kitegeeza nti obudde bwammwe bwonna mumubalira ki? Embalirira yammwe egwera mu kusiiya bukyala. Simanyi oba okitegeera? Kati obukyala obwo ne butandika n'okubeera n'embuto, embuto ne zitandika okufuuka abaana, abaana ne batandika okufuuka ebintu ebirumya ekitundu omutwe. Lwaki? Lwakuba embalirira y'ensigo ezaali ziyimirirawo ezisiiya obusiiya ezitali ku ki? Ku mulamwa. Ng'ate n'omuwala naye bamusiiyayo ebiri esatu n'asunda akabina ngaddawa gye bamusiiya. Kati n'olabira ddala akavuyo. Naye nga n'akusiiya naye w'omulaba ajjudde enjaga, azunga buzunzi, empale tannazisiba bulungi, amannyo si mazenye, enviiri za rastas ziddugala, n'ogenda okutuna n'ogamba yii mbalirira ki omukazi gy'abadde abaliriddemu nti w'anaazaala n'asitula ensigo y'omuntu oyo egenda kulaga wa? Simanyi bw'okitegeera. Kati n'ogenda okutunanga abantu we tutunuulira empisa, tutunuulira n'embalirira. Omuntu omusanze mu kifo kimu n'akusiiya, n'okumawo ekiro nga buzibi akusiiya, naye obuuza yii naye ddala ddala ono akola ddi? Haleluya. Kati naawe obaamu amagezi, embalirira oba okyebaliridde n'otunula n'olaba nti wenzisa obulamu bwange mu kwesiga ekiyaayo kino, nkoze ki? Nfiiriddwa. Haleluya. Olina nawe okiraba n'olabirawo ekigwagwa wakisanzeo ne kikusiiya ng'ogenda ne kikusiiya nga naye wuli we mbeera wabeerawo ekikoome ekikoome kya gundi omukka n'ogamba yi bano waliwo abaawo ekijja wano oli. Haleluya. Naye ebintu bye tutabalirira, tetutunulira mu mbalirira. Oli n'agendayo nga ye amanyi nti bamuwaanye era bamusiiyizza, naye ng'ate tamanyi nti ekimusiiya. Haleluya. Mbalirira yaki? Yageyeena na kubonyaabonya kitundu kyakola ki? Kyali mu kyewuunyisa nti Katonda era yayogera ku mbalirira n'agamba nti mu ggulu embalirira yaffe egenda otutwalayo. Jjukira twazaalibwa mu budde. Obudde kitegeeza zaali ssaawa, kitegeeza zaali mwezi. Omwezi guyinza okuba ogwokubiri, guyinza okuba ogwokusatu. Essaawa ze wazaalibwamu ogenda okulaba nga ku bulamu buno tubalirira bulabalirizi myaka. Ne bagamba kati olina emyaka, ogenda okulaba mpezezza emyaka 7 nga sirina ne kye nkoze ku nsi. Simanyi oba okitegeera? Mbalirira. Haleluya. ogenda okulaba nga omubiri gwo gukooye guweddeyo gusaanuuse gwereeze gukaddiye tegukya embalirira yagwo ekoze eki eweddeko kati ogenda mu ggulu balyoke bakubuuze nti we wali ku nsi embalirira yo yali etya nti omwezi gwa gundi we gwajja Passover nze saabimanya nti waliwo n'embaga za Passover nti sabbat we yali ejja fetetwabimanyi aba 7 days beeyiya bweyiya ninga buli kimu buli mbalirira gye bakubuuza webuzaabuza nga takola ki atategeera ng'atamidde naye mu ggulu tosobola kutamirirayo lwakuba teri buveera ate nababutunda tebakola ki tebaliiyo bali kuno ku nsi era kwebakoze ki kwebalese haleluya so tosobola kugamba mbadde nzija malayika nampa akaveera byenjogera zibikola ki oli soba otegeera bulungi nnyo teri malayika asobola kuwa kaveera ka Uganda waraki nokanywera notuuka wali katonda notaga waliwo malayika awo atuliisa enguziiki zakuliziza tolaba nti ntamidde enzunga nti ngeno omucheki ng'alina obuveera bwa Uganda waraki haleluya haleluya so embalirira embalirira ng'embalirira kitegeeza ki okubalirira ng'okubalirira kitegeeza ki otandika okubalirira ebintu embalirira yekwekulowooza n'obaza olabe nti wembaza ekintu kino wemba nkitaddemu mukifunamu haleluya tubulaba nga tewali agenda kujjaana amalege gaziya gaziya amanyi tugenda ne tugamba tusitula bitone ebitone byonna ne bikola ki ne biyiika lwakuba ebitone byagala nnyo okufunira we bitakoze ki we bitasize we bitabonedde bonedde we bitakozeredde embalirira naye wootuuka wano tutandika kukusa ku mbalirira omanyi okwoza engoye yinzize kuyimba aposo naawe nze si kitone kyange kuyimba ndi yesi nkubuuzizo omanyi okwoza engoye kale genda oyoze omugugu gw'engoye wali mbalirira mbalirira haleluya nti nzize kuyimba kyeweetaaga kuyiga kwoza ki ngoye kati ekyo kirina okubaamu muki mumbalirira lwakuba wano tuzze kulaba nti tukwata abantu ne tubeera n'empisa eza community ezitukulaakulanya haleluya haleluya ng'embalirira egenda kuyimirirawo kusinziira ku bintu bye tukola era ekigambo mbalirira sijja kuwanvuya nnyo meseji yange mbadde njagala naye ng'embalirira mu bumpimpi tugenda kutunulira nnyo empisa tutunulira nnyo n'engeri gye tukola ki kitweyisaamu haleluya lwakuba neweobeera olina kasitoma obalirira nti kasitoma waaba azze engeri gy'omuyisaamu yegenda omukola ki yegenda omuzza ku dduuka ly oggulawo customer care so customer care ereeta embalirira ekulaakulanya omuntu alina edduuka naye omuntu atalina customer care n'abantu tebaagala kukola ki kudda embalirira yeeba ekola ki egwa so ogenda okutunulamu nga kino ekyempisa kyekikulaakulanya embalirira yaffe haleluya ate ogenda n'otunulamu ng'ate ekyempisa ennyonoonefu kyekituleeta mu buki mu bwavu ne mu buddu haleluya njja kumalira awo